Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mne na klidná místa u vod, naživu mě udržuje. Stezkou spravedlnosti mne vede pro své jméno. I když půjdu roklí šedé smrti, nebudu se bát ničeho zlého. Vždyť se mnou jsi ty, tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. Proto se vracíme do domu Hospodinova a já vás všechny vítám, přeju vám milost a pokoj od Boha, Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Budeme teď z té první písničky 546. zpívat prvních pět slok. Soustřeďme se nyní k modlitbě. Dobrý a věrný Bože, radujeme se a děkujeme ti nejen za ten život, který okolo nás zase pučí, kvete a zelená se, ale především za ten život, který jsi vzkřísil, za věrnost, která navzdory všem hrozbám a lidské malosti trvá, za lásku, které často nedovedeme dostát a přesto se z ní znovu setkáváme, za naději, která se prodere i přes naše pochybnosti a rezignaci. Děkujeme ti, že život není jenom výsledkem toho, čemu my dáváme šanci. A prosíme tě, obdaruj nás svým duchem, abychom z té věrnosti, lásky a naděje uměli žít. Rozptyl naši opotřebovanost a únavu. Uvolni nás ze sevření špatných zkušeností. Vlej do našich myslí i srdcí důvěru, abychom žili tím životem, který je věčný. Sobě i ostatním ku pomoci a radosti a tobě k slávě. Amen.
Dnešní první čtení je zapsáno v 16. kapitole Matoušova evangelia, kde od verše 24. do verše 28. čteme tato slova. Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? A zač získá člověk svůj život zpět? Syn člověka přijde v slávě svého otce se svými svatými anděli a tehdy odplatí každému podle jeho jednání. Amen pravím vám, že někteří z těch, kteří tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří syna člověka přicházejícího se svým královstvím.
To byla slova evangelia, posaďme se. A děcka, než půjdete do nedělní školy, tak já jsem se vás chtěl zeptat,
Jestli máte rádi bombony?
Jo.
A jaký máš ráda?
Nevím, skoro všechny.
Skoro všechny, jo. Máš nějaký oblíbený?
Já zase tolik bombony nemusím.
Tolik nemusíš. A Amélie? Co ty, máš ráda bombony?
Jo.
Jo. A jaký?
Skoro všechny.
Skoro všechny, jo. A František? Taky skoro všechny. A co tamhle Ronja? Má ráda bombony? Co? Nevíš. A Šimon?
Jo.
Jo. A jaký?
Dva.
Dva? Jo, ty chceš rovnou dva. No, děcka, hleďte. Já tu mám dneska sebou pytlík bombonů. Slávě. Jo. Protože jeden můj kamarád je velký fanda Slávie a on měl takovou radost, že Slávie zase získala titul, že nakoupil bombony tyhle ty a všem, každý mu je rozdával. Jo. A já je chci taky rozdát. Chtěli byste je do nedělní školy sebou? Jo? Jo? Dobrý, já vám je chci rozdát. A kdo je tam veme? Ty bombony. Dobře, je tady hodně zájemců, ale počkejte, já mám takovou podmínku, jo, děcka. Já mám takovou podmínku, že ten, kdo je tam veme ty bombony, tak je musí všechny rozdat. A sám si žádnej neveme. Jo? Všechny je rozdá, všechny je každý mu dá, a všechny je rozdá, on bude mít prostě radost z toho rozdávání, z té štědrosti pro druhý, jo, ale sám si neveme, protože vy dneska si budete v nedělní škole vyprávět právě o tom, jestli my tu radost z toho rozdávání opravdu máme, anebo ne. Tak kdo je tam vezme? Tak, já dneska to dám tadyhle, teda Naomi, jo, a všechny je musíš rozdat, jo? Dobrý. A ještě než tam půjdete, tak si společně s dospělými zaspíváme písničku, která má ve zpěvníku Svítá číslo 135.
Svobodě je dlouhé putování, těžké bývá zvednout se a jít. Tolik různých pod, tolik závor, v cestě brání je sám, že umí rozlomit. Noci naplněné
Děcka, můžete jít tamhle s Eliškou a s Tereskou na nedělní školu.
a pro nás, sestry a bratři, bude zdrojem víry, lásky i naděje slovo z knihy Rut. Přečtu z prvních kapitoly prvních 6 veršů. Za dnů, kdy soudili soudcové, nastal v zemi hlad. Tehdy odešel jeden muž z judského Betléma se svou ženou a dvěma syny, aby pobýval jako host na moabských polích. Jmenoval se Elímelek, jeho žena Noemi a dva jeho synové Machlon a Kilion. Byli to Efratejci z judského Betléma. Přišli na moabská pole a přebývali tam. Ale Noemin muž Elímelek zemřel a ona zůstala s oběma syny sama. Ti se oženili s Moabkami. Jedna se jmenovala Orpa, druhá Rút. Sídlili tam asi 10 let. Oba, Machlon i Kilion, rovněž zemřeli a tak ta žena zůstala sama, bez dětí i bez muže. Proto se přichystala se svými snachami k návratu z moabských polí. Uslyšela totiž na moabských polích, že Hospodin se opět přiklonil ke svému lidu a dal mu chléb. To jsou ta slova, kterými se dám je vést. Sestry a bratři, jsou různé časy, různé doby a různé situace. I pro víru. Někdy je tak samozřejmá a všeobecně sdílená, že ji člověk žije jaksi bez děky. Je mezi svými, je jí obklopen, ani ho nenapadne, že by to snad mohlo být jinak. Nemusí ji řešit, stačí, když se prostě zařadí. Okolí ho zkrátka nese. Ale jindy je to úplně jinak. Člověk je se svou vírou mezi ostatními spíš jako exot, jako vetřelec. Skoro permanentně je pod tlakem. Musí neustále odolávat úplně jiným názorům, jiným představám a jinému přístupu k životu. Nemůže víru jednoduše sdílet. Spíš si ji musí vyvzdorovat. Může si ji udržet jenom tehdy, když nepodlehne tomu, co je okolo něj běžné. Je to vlastně permanentní boj. Tak tomu bylo za dnů, kdy soudili soudcové. A tak je tomu možná někdy i dneska. A ten zápas se netýká jenom toho vztahu k okolí. Nemá-li člověk podléhat cizím vlivům, musí být především on sám přesvědčen a ujištěn o své víře, o jejím smyslu, o jejím prospěchu. Musí se v něm ujistit a ujišťovat, a to je někdy hodně náročné, protože ten prospěch není vždycky na první pohled patrný. A co teprve, když ho skutečnost evidentně popírá? Co když je realita s tím, čemu věříme, v takovém napětí, že každé vyznání nebo zaslíbení působí naprosto absurdně, jako sarkastický jízlivý výsměch nebo jako špatný vtip. Bydlíte třeba v Betlémě, to jest v domě chleba, a přitom vám kručí v břiše. Žijete v zemi zaslíbené, požehnané a přitom třete bídu snouzí. Hospodin je váš pastýř,
A vy byste se rádi šli i na pást, jenomže není kde, není kam, není co. Je prostě hlad. S tímhle rozporem se ani zbožní vykladači Bible nedovedou srovnat. Snaží se ho nějak přijatelně vysvětlit. Boží lid tu náročnou situaci nejspíš nezvládal a tohle je prý důsledek. A nebo taková výchovná boží ťavka, aby se vzpamatoval. Jenomže ten hlad není v Bibli vůbec ojedinělý. Naopak přichází skoro zákonitě. A to nejen v situacích, kdy lze o víře Izraele s úspěchem pochybovat. Abraham věřil a uposlechl a šel do země, kterou měl dostat za úděl, a jen co tam dojde, tak v zemi nastane hlad. A jakmile Izák převezme jeho štafetu, dočteme se totéž. V zemi nastal hlad. Ta snaživá zbožná logika prostě nevychází. Jakoby nás spíš Bible chtěla připravit na to, že tenhle absurdní kontrast k víře prostě patří. Žádná generace, žádný věřící se mu nevyhne. Samozřejmě vždycky nemusí jít o hlad. Ale kdo si od víry slibuje privilegovanou cestičku bez všech napětí a rozporů, toho zaskočí. Víru krize potkávají úplně stejně jako ostatní. A možná, že bez ní vůbec nelze o víře mluvit. Tomu, co je evidentní, přece nemusíte věřit. Víra, jak píše apoštol, znamená pevně počítat s tím, co nevidíme. Projeví se asi právě až v tom, jak se k tomu napětí, k těm rozporům, k té absurditě stavíme. Jak se v nich zachováme. Tehdy odešel jeden muž z judského Betléma se svou ženou a dvěma syny, aby pobýval na moabských polích. A my ten jeho příběh nečteme proto, abychom ho soudili a hodnotili. Ani nemůžeme. O skutečném hladu nevíme zhola nic. Elí Wiesel, který s ním z koncentračního tábora zkušenost měl, tak píše, že aby mu člověk unikl, je ochoten vzdát se úplně všeho. Ostatně i praotec Abraham ve stejné situaci nejednal jinak. My ten příběh čteme proto, abychom pravdivě nahlédli, co takové rozhodování a rozhodnutí obnáší. Protože sami v mnohem méně vypjatých situacích stojíme před podobnou volbou. Má nějaký smysl dál strádat ve věrnosti a pořád s prázdnýma rukama čekat, jestli se její zaslíbení někdy naplní, když se jinde nabízí mnohem snadnější řešení? Má cenu dál zůstávat ve všech těch vazbách, které s vírou souvisí, i když v nich žádný prospěch nevidíme, nic nám nepřináší a bez nich by nám bylo mnohem líp? Co je na tom zlého, když se člověk pro sebe, pro svoje blízké, pro svoje děti, aby ničím nestrádali? A když mu to nedokáže zajistit to, na co dosud spoléhal, tak proč se nerozhlédnout jinde? To přece neznamená, že se člověk hned víry zřekne, jenom kvůli ní nemusí se připravit o ty výhodnější podmínky. A tak se Elimelek se svou rodinou stěhuje na moabská pole. Ovšem ten, kdo Bibli trochu víc zná, asi tuší, že to není tak nevinné. Mojžíšův zákon totiž přikazoval, že žádný Moabec, dokonce až do 10. pokolení, nevstoupí do Hospodinova shromáždění. A proč? Protože ač příbuzní, byli to potomci Abrahamova synovce Lota, nevyšli Izraeli vstříc s vodou a chlebem, když putoval přes poušť z egyptského otroctví. Naopak si na něj najali proroka Bileáma, aby jim zlořečil, aby je proklel, protože se jich báli. Prostě solidarita a soucit jim byly naprosto cizí. Na nic jiného, než na vlastní prospěch a bezpečí ohled nebrali. Kdo ví, možná, že na tom byla založena i ta jejich současná prosperita. Totéž přece vidí mnozí jako cestu k vyšší životní úrovni i dnes. Kritizují přeregulovanost trhu, brání se migrantům, solidarity je podle nich příliš. A Elimelek nejspíš viděl pořádky v judské zemi také kriticky, alespoň jeho jméno to naznačuje. Elimelek znamená Bohem je král. Což v době soudců, kdy Izrael žádného krále neměl, zní přímo revolučně, jako protest, jako vzpoura. Možná toužil jako mnozí dnes po vládě pevné ruky. Možná i ten hlad přičítal právě tomu bezvládí, kdy všechno stálo jenom na osobní důvěře a odpovědnosti. Možná i toho vedlo na moabská pole, kde se na žádné ohledy nehrálo, kde byl prostě rozhodující zisk. Že tam na rozdíl od Judska hlad nedolehl, to jenom potvrzovalo tuhle jeho orientaci. Kdo by nedal přednost zajištění rodiny před ohledy, co ji ohrožují? Vypadá to jako logické a rozumné řešení. Jenomže lidský život neohrožují jenom nouze a nedostatek, nebo pouta a vazby, které ho omezují. Lidský život potkává i to, s čím člověk sám nic udělat nemůže. Jsme prostě křehcí, jsme smrtelní. Tak, jak to připomínají jména Elimelekových synů. Machlon znamená nemoc, Kilion znamená skon nebo vyčerpání. A tak všechny ty výhodné podmínky a příležitosti mohou být úplně k ničemu. Ba co víc, právě soustředění na ně, které nic jiného nebere v úvahu, může život uvrhnout do naprosté osamělosti. Noemin muž Elimelek zemřel a ona zůstala s oběma syny sama. Machlon a Kilion rovněž zemřeli a tak ta žena zůstala bez dětí i bez muže sama. Tuhle žeň smrti která potkala rodinu Noemi, můžeme jistě vnímat jako osobní tragédii a pokoušet se soucítit se syny, kteří přišli o svého otce, nebo s tou otřesnou zkušeností matky, která přišla o své děti. Bolest a náročnost takových situací je jistě obrovská a empatie je strašně důležitá. Nicméně si myslím, že autorovi knihy Rut jde v tomto případě o něco jiného. Bible dovede emoce vyjádřit velice silně, bezprostředně, barvitě a plasticky. Hned v zápětí toho budeme svědky při rozhovoru Noemi, Orpy a Rut. Ale ta stručnost a schématičnost, s jakou konstatuje smrt Elimeleka a jeho synů, napovídá, že v tomhle úvodu bude mít asi jiný význam.
asi odhaluje cosi obecnějšího, co se týká celkového charakteru našeho života. A co nám právě při řešení těch momentálních situací často uniká. Náš život totiž není jenom o těch podmínkách a příležitostech, které mohou být jistě výhodnější a život usnadnit nebo momentálně naplnit. K našemu životu patří i jeho křehkost, i ta nemoc, i vyčerpání, i smrt. Jenomže to nám právě v dané chvíli vůbec nedochází. To zůstává, dokud jsme při síle, mimo naše obzory. A tak se v honbě za štěstím vydáváme na pospas neštěstí. Právě v touze zachránit se opouštíme to, co je pro nás skutečnou záchranou. Snažíme se zajistit svoje nejbližší a přitom je zbavujeme opor, které je mohou podržet a chránit, aby na všechno nezůstali sami. Chceme si život usnadnit a přitom ho sobě i svým blízkým osudově zkomplikujeme právě proto, že nepočítáme s tím, co nevidíme. Že se rozhodujeme jenom z bezprostřední situace. Že nedohlédneme a nepřemýšlíme o tom, o čem náš lidský život vlastně je. Mně to připomnělo jednu méně známou písničku Sváti Karáska. Zpívá v ní: cestu ti dal pán, co má v nebi dům, cestu, po které jdeš do konce svých dnů. Těžká se ti zdá, je na kamení, štěstí někde spí, je utahaný. Kdybys ale byl v pasti lapený, vzpomeneš si rád i na ty kameny. Zdá se, že Noé mi to došlo. Chystá se k návratu z moabských polí. Ale nebuďme ukvapení. I ten návrat může být jen projevem dosavadní pomílenosti. Noé mi prostě uslyšela na moabských polích, že Hospodin se opět přiklonil ke svému lidu a dal mu chléb. I ve své zbožnosti můžeme jít jenom za momentálním prospěchem. Jenom tam, kde je to prostě lepší. A nic víc nám dojít nemusí. A nemá-li to takhle být, nechceme-li i ve víře zůstat jenom tím hadrem na holi, kterým může libý či odporný vítr vyklat sem i tam, je třeba číst dál. Je třeba sledovat celý ten příběh biblické Rut. Teprve pak můžeme tomu příklonu, chlebu i návratu dobře porozumět. A tak vás, sestry a bratři, zvu zase na příští neděli. Amen. Budeme teď zpívat písničku 578.
Jenž posávat v darech svých.
proto vroucně tě prosím, můj posvětiteli, víry pravé v mém srdci, mocný pěstiteli, rozmnožuj ji dále, ať se
Dobré ráno, sestry a bratři, milí hosté, milí domácí, vítejte na dnešních bohoslužbách tady na Vinohradech na třetí neděli velikonoční. Službu slova nám poskytl bratr farář Zdeněk Šorm a hudební doprovod na varhany má Monika Šnorbertová. Po bohoslužbách se potkáme u kávy a čaje v prvním patře. Děkujeme všem, co se na přípravě bohoslužeb, ale i následného občerstvení podílejí a ten tým bychom rádi rozšiřovali, takže se prosím zapisujte na nedělní přípravu pohoštění, pokud máte touhu něco udělat i pro tento sbor, třeba něco dalšího navíc. Program v týdnu je takový, že v pondělí se schází konfirmandi o 6:30, v úterý není setkání seniorů, ale je koncert zde ve 14:30 a je to klavírní trio posluchačů HAMU. To není Hanácká, ale Hudební akademie muzických umění. Tak, náboženství pro mladší děti s Jarmilou je úterý 16:15 a v úterý v 19 je biblická hodina. Ve středu není náboženství s bratrem farářem, proto je pro starší děti, takže není. A v neděli 11. května zase Zdeněk Šorm na čtvrtou neděli velikonoční o 9:30 zde se potkáme. Mám tady několik pozvání. 1. června proběhne další představení kandidáta na pozici faráře našeho sboru poté, co bratr Zdeněk odejde do důchodu. To se ale stane až v srpnu za rok, takže rok a půl. Bratr Jan Lukáš povede bohoslužby 1. června a potom s ním opět proběhne beseda, podobně jako minulý týden s kandidátem prvním. Takže 1. června 9:30 Jan Lukáš. Ve středu 7. května, to je tuto středu, připravujeme chleby pro lidi bezdomova, detaily se sborovou sestrou Jarmilou nebo s jejím báčním mluvčím synem Jakubem v modrém tričku tamhle vzadě. V pondělí 12. května bude brigáda na farním dvorku. Jana Šarounová nás zve na našopěvcový koncert s orchestrem a solisty, bude to průřez, koncertní průřez Händlova oratoria Esther u Salvátora ve středu 14. května v 19:30. Další pozvánky na různé další programy jsou na nástěnce. Máte někdo něco k doplnění? Adelaido, pojď sem. Pojď.
Ono vzhledem k určité proměnlivosti v poslední době nezaznívá většinou v ohláškách, že se schází mládež, ale mládež se schází a docela pravidelně většinou v pondělky, jenom teď bude trošku taková výjimečná situace, že se budeme scházet jednou ve čtvrtek a jednou v pondělí 15. a 19. května, potom se pravděpodobně zase vrátí náš pondělní rytmus, ale prostě koho by se to týkalo, třeba nějakých vašich ratolestí doma, které už delší dobu se neobjevily, ale chtěli byste je pošťouchnout, tak mládeže probíhají a budou i nadále.
No tak to je krásná zpráva. Já přidám ještě jednu, která mi právě pípla, že bratr Lubor Kaplan je z nemocnice po operaci doma, je mu dobře. Tak máme radost, to jsou samé dobré zprávy. Tak, ještě někdo něco, pokud ne, tak narozeniny v následujícím týdnu oslaví Jan Frinta, Jarmila Strádalová, Daniela Kadlecová, Zuzana Kajsrová, Rút Semerová, Michal Jeřábek a Kateřina Koutová. Přejeme vše dobré, jistotu boží lásky a blízkosti a radost z každého dne. A jako posilu nejen do tohoto dne vám přidávám verš z 2. Korinským 1.4. On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoliv tísni tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Pána Boha. Tak, to je tohle. A mám tady informaci o sbírkách, celkem 3. V pondělí 5. a 12. prosince proběhne další materiální sbírka pro Berkat. Detaily jsou na nástěnce, je to důležité, tak potom prosím se, když tak podívejte, je to na nástěnce tady i při odchodu u hlavního vchodu. A blíží se nám Jakub Šilar a ten nám řekne něco o sbírce pro Jeronýmovu jednotu. Tam se zatím vybralo do archové sbírky 2200 korun a Jakub nám poradí, jak to ještě zmnožit. Nebo proč?
Já bych vás rád opatrně, ale vlastně docela důrazně povzbudil, abyste na sbírku darů pamatovali. Jeronýmova jednota je institučně starší než naše církev, je s námi již 160 let a finančně pomáhá sborům se stavební činností. Od první republiky je fondem naší církve s nezávislou správní a rozhodovací strukturou. Na Boží hod jsme sbírali na takzvaný hlavní dar lásky, což je jeden velký projekt vybraný. Letos to bude ta zmiňovaná zborová místnost v Čáslavi a ale teď v té archové sbírce darů půjde o méně výrazné, ale za to důležitější věci, které ty sbory také naléhavě potřebují a jsou jim břemenem. V pražském seniorátu zatím letos požádali Škvorecký sbor o příspěvek na odvlhčení zdiva na faře, Kladenský sbor na výměnu střešní krytiny a Berounský sbor na velkou opravu vodovodní a kanalizační instalace. Všechny ty tři stavby jsou opravdu potřeba a jsou dobře připravené. Všechny ty sbory jsou aktivní a živé a jejich členové jsou, no, popravdě řečeno, nás svou obětavostí místy zahambují. Asi by vašemu rozhodování také mohlo pomoci to, že v pražském seniorátu Jeronýmova jednota funguje zcela dobrovolnicky a všechny peníze s nulovou režií a všechny peníze jsou použity přímo na ten účel, na který jsou určeny. Takže se asi nenechme zahambit a přispějme bratřím a sestrám. Děkuji vám za pozornost.
Já možná Jakuba doplním, protože vždycky jako ten, kdo to poslouchá, si říkám, jak to udělat. Je možný buď to přispět vzadu na arch, přímo dát ty peníze tam, anebo na tom archu je QR kód, kterým lze přímo zaplatit na tu sbírku Jeronymovu jednoty přes mobil.
Moc děkuju. Prosím. Ano, děkuju. Jsou to pondělky 7. Pardon, mea culpa. Tady, 5. a 12. května. 5. a 12. května tady.
Zítra a za týden,
ano. Jo. Děkuju. A je to všechno na nástěnce. No a dnešní sbírka do košíčku je na sborové účely a provedeme ji teď. Tak zhůru do toho. Děkuju pěkně.
Nyní budeme zpívat další písničku 703.
Milý Bože, věříme, že modlitby a přímluvy slyšíš, a proto tě s důvěrou prosíme o smilování a ochranu. Smiluj se, Pane, nad lidmi nemocnými, posiluj je na těle, rozvesel jejich mysl. Zvláště myslíme na Lubora Kaplana a Pavla Coufala. Smiluj se, Pane, nad zdravotníky, u nás i ve světě. Posiluj ty, kteří léčí válečná zranění, posiluj ty, kteří bojují s cholerou a jinými nemocemi v Africe. Dej, ať nestrácejí víru, i když jsou v místech, kde už lékař pomoci nemůže. Smiluj se nad lidmi bez domova. Dej, ať se jejich samota naším strachem neprohlubuje. Posiluj nás, abychom se těm z nich, které potkáváme, uměli podívat do očí a když nás osloví, tak odpovědět. Smiluj se nad těmi, kteří vládnou velkým i malým zemím, dej jim dobrou míru odpovědnosti, aby do světa nevnášeli ani paniku, ani falešnou představu o tom, že na všechny bolesti mají jednoduchý recept. Smiluj se nad těmi, kteří žijí ve městech nebo vesnicích, kterými prochází válka. Ať už to je v Evropě, v Asii, Africe, dávej jim moudrost, odvahu a naději. Prosíme tě, aby naše srdce neokorala a abychom byli stále připraveni pomáhat těm z nich, kteří se snaží v naší zemi najít bezpečnější domov. Smiluj se nad svojí církví, posiluj jí, aby uměla pomáhat modlitbou i skutkem všem, kdo pomoc potřebují, a aby se uměla společně radovat z darů, které nám dáváš. Ve štědrosti svého slitování nevylučuj ze svých zaslíbení žádného člověka. Amen. Společně se spojme v modlitbě, kterou nás naučil náš Pán.
Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. A jako Boží poslání do příštích dní přijměme slova z listu Timoteovi ze 6. kapitoly. Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a chléb, spokojme se s tím. Kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují lidi do skázy a záhuby. A přijměme požehnání. Ten, který dává semeno k sedbě i chléb k jídlu, dá vzrůst vaší sedbě a rozmnoží plody vaší spravedlnosti. Vším způsobem budete obohacováni, abyste mohli být velkoryse štědří, tak povzbudíte mnohé, aby vzdávali díky Bohu. Amen. A na závěr zaspíváme písničku 290.